Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στη φόλη, και στην φίλη την Σόφη, η οποία μου γράφει: τους αγρότες οφείλουμε να τους προσέξουμε, γιατί αν συνεχίσουν τις απεργίες τους, σε λίγο όλοι θα πεινάσουμε. Και γράφει η Σόφη ότι στη Γαλλία από τα μπλόκα των αγροτών, μέρες τώρα δεν περνάει κουνούπι. Καλημέρα, Σόφη μου. Συμφωνώ και προσυπογράφω. Καλή εβδομάδα και στο Νίκο. Συγχαρητήρια για την ομάδα σου, Νίκο. Αλλά τα ειρωνικά σχολιάκια του τύπου «γιατί δεν παίζεις τον ύμνο του Ολυμπιακού» μπορούν να λείπουν. Άσε με ρε Νίκο στον πόνο μου. Είναι κρίμα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει ενισχυθεί με πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Έχει σημαντικές μονάδες, όμως δεν έχει καταφέρει να δέσει το γλυκό, να δέσει η συνταγή. Και επειδή ακούω ότι θέλει χρόνο, τι χρόνο ρε παιδιά θέλει, κοντεύει να τελειώσει το πρωτάθλημα. Νομίζω 5 αγωνιστικές έχουν μείνει. Τουλάχιστον ας τρώσει η ομάδα να κάνει νίκες από εδώ και πέρα και ας κατέβει ξανά με αξιώσεις για το επόμενο. Έχουμε και την Ευρώπη μπροστά, μην το ξεχνάμε. Έχουμε Φέρεντσβάρος μπροστά, ελπίζουμε στην πρόκριση. Σε 2-3 λεπτά θα έχουμε μαζί μας την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του κοινοβουλευτικού τομέα εργασίας προστασίας του πολίτη, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Μπορεί ένα podcast να εξελίξει την επιχείρησή σου? Το Grow Your Business The Podcast από την Κοσμοτέ μπορεί, αφού έχει συγκεντρώσει πολύτιμες πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές για να δεις την επιχείρησή σου να εξελίσσεται. Πού θα το ακούσεις? Στο Spotify. Κάνε τώρα follow για να μην χάσεις κανένα επεισόδιο του Κοσμοτέ Grow Your Business The Podcast. Τα νέα επεισόδια θα ανεβαίνουν κάθε δεύτερη Πέμπτη. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέρια. Και πάμε τώρα στη συζήτηση για τα τιμολόγια ρεύματος. Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι έχουν μπλεχτεί με τα χρώματα. Με την Προτέρια όμως τα πράγματα γίνονται απλά, αφού τα νέα προγράμματα της οικογένειας Value καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Αν δηλαδή θέλεις ασφάλεια, υπάρχει το μπλε Προτέρια Value Safe με σταθερή και χαμηλή χρέωση 0,165 ευρώ ανά κιλοβατόρα και με χαμηλό πάγιο 3,5 ευρώ το μήνα, χωρίς εκπλήξεις για ένα χρόνο. Μάθε περισσότερα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα εργασίας προστασίας του πολίτη στο Κοινοβούλιο, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Κυρία Γιαννακοπούλου, καλημέρα σας.
Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου. Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Και να είμαστε καλά, να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα.
Σωστά. Θα ξεκινήσω με το πρόβλημα των ημερών, με το θέμα των ημερών, με τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Θέλω να ρωτήσω πώς είδατε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους αγρότες, αν θεωρείτε κι εσείς όπως εκείνοι δείχνουν ότι είναι ανεπαρκή αυτά τα πρώτα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση, και τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνει για να επέλθει η ηρεμία, καθώς βλέπουμε ότι είναι πολύ πιθανό αύριο Τρίτη να έχουμε απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
Νομίζω ότι είναι εμφανές, κύριε Χατζηνικολάου, και από όλο αυτό, όλη αυτή τη διαχείριση από τη μεριά της κυβέρνησης, ειδικά με το ζήτημα, με το αγροτικό ζήτημα, ότι δεν υπάρχει κανένα όραμα για τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Ότι ο τρόπος με το οποίο το αντιμετωπίζει είναι ουσιαστικά μια απλή διαχείριση του πολιτικού κόστους. Επειδή τα τρακτέρ βγαίνουν στους δρόμους και επειδή οι αγρότες ξεσηκώνονται. Αυτό είναι, γιατί δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να το θυμάται και να λέει ότι ναι, οι αγρότες έχουν δίκιο κατόπιν εορτής. Το μεγάλο ερώτημα είναι, πολύ ωραία, και τόσο καιρό τι έκανε, τι έγινε? Γιατί εδώ πέρα δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι ότι έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής κατά 25%, ότι οδηγούμαστε σε μία μείωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων τα τελευταία χρόνια, ότι υπάρχει μία συνολικότερη έλλειψη ενός σχεδίου για τον αγροτοδιατροφικό τομέα, για το πώς θα διασυνδεθεί με τον τουρισμό, για τη μεταποίηση, και τελικά να βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Εγώ θα σας πω ότι υπάρχει η εικόνα κατά κύριο λόγο της Θεσσαλίας. Αυτό είναι η νούμερο ένα εικόνα, νομίζω, την οποία την έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Και της τεράστιας καταστροφής την οποία έχει υποστεί εκεί πέρα ο αγροτικός κόσμος. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση τόσους μήνες? Πριν από λίγο καιρό, πριν από περίπου 1,5 μήνα, είχαμε πάει κλιμάκια με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, είχαμε περιοδεύσει σε ολόκληρο τον Θεσσαλικό κάμπο και είδαμε και ακούσαμε και μιλήσαμε με τους αγρότες, οι οποίοι μας είπαν ότι δεν είχαν γίνει ούτε τα αυτονόητα. Δεν είχαν υλοποιηθεί βασικές εξαγγελίες της κυβέρνησης. Παραδείγματος χάρη για το θέμα των επιδοτήσεων που έπρεπε να πάρουν, για το θέμα των αποζημιώσεων. Ακόμα τα χωράφια τους ήταν μέσα στα λασπόνερα και με φερτά υλικά. Είναι λοιπόν δυνατόν να μην εξανίστανται? Και αναρωτιέμαι πραγματικά, και σας το λέω, για ποιο λόγο, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Μητσοτάκης εξήγηλε τις προάλλες ότι θα μειωθεί το 10% στο τιμολόγιο στο ρεύμα μόνο για τους θερινούς μήνες. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, δεν χρειάζονται ενέργεια τους υπόλοιπους μήνες, δεν έχουμε θερμοκήπια? Ή για ποιο λόγο είπε ότι τον Απρίλη θα πληρωθούν οι άμεσες ενισχύσεις και μας το παρουσίασε, επειδή δεν είναι και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ενώ γνωρίζει ο αγροτικός κόσμος ότι αυτές οι άμεσες ενισχύσεις έπρεπε να είχαν πληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2023. Άρα δεν είναι λογικό να αναρωτιέται κανείς αν τελικά έχει στρατηγικό σχέδιο η κυβέρνηση ή όχι? Είναι προφανές, νομίζω, ότι δεν έχει. Και γι' αυτό δυστυχώς βγαίνουν, γίνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτές οι κινητοποιήσεις, βγαίνουν τα τρακτέρ στους δρόμους, και εδώ πέρα υπάρχει ένας διπλός κίνδυνος, κύριε Χατζηνικολάου, και αυτό πρέπει να το πούμε. Αφενός η κυβέρνηση να βγαίνει να κάνει αυτές τις ανακοινώσεις, και ακούσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι είπαμε, δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα, αυτά είναι, και από εκεί και πέρα οι απελπισμένοι αγρότες, επειδή δεν μπορούν να βρουν, αν θέλετε, άλλη λύση, να οδηγηθούν σε ακόμα πιο σε άλλες κινητοποιήσεις, δηλαδή στο κλείσιμο δρόμων, κάτι το οποίο δυστυχώς όλα τα τελευταία χρόνια που γίνονται τέτοιες κινητοποιήσεις έχουμε δει ότι οδηγεί σε μια υπονόμευση των πραγμάτων του αγώνα τους. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει πλήρης κάθε εξάντληση διαλόγου και δυνατότητας να μπορέσει να βρεθεί λύση.
Μάλιστα.
Πρέπει να ακουστούν τα κόμματα, να γίνει διάλογος στη Βουλή.
Έρχομαι και στα άλλα μεγάλα θέματα των ημερών για να ζητήσω τα σχόλιά σας και την άποψη του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε αυτή τη βδομάδα την κατάθεση του νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ξεκινάει η συζήτηση και αναμένεται να κορυφωθεί περί τις 15 Φεβρουαρίου με την ψηφοφορία στη Βουλή. Τι θα ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, πώς θα τοποθετηθεί, και θα τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας ή θα ψηφίσουν κατά συνείδηση οι βουλευτές?
Κύριε Χατζηνικολάου, το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκάθαρη θέση. Έχει μια ξεκάθαρη συνεδριακή θέση που την έχουν ψηφίσει χιλιάδες συνεδροί του. Η συνεδριακή μας θέση είναι ταυτοτική μας και αξιακή μας θέση και λέει ότι βεβαίως το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ του πολιτικού γάμου όλων των ανθρώπων, βεβαίως και των ομόφυλων ζευγαριών, όλων των ζευγαριών. Δεν νοείται να υπάρχει καμία διάκριση ανάλογα με τις προτιμήσεις, σεξουαλικές προτιμήσεις οποιοδήποτε ανθρώπου, και βεβαίως είμαστε υπέρ και αυτού και υπέρ της υιοθεσίας. Είναι κάτι το οποίο άλλωστε ένας μόνος άντρας ή μία μόνη γυναίκα μπορούν ήδη από το 1946 να υιοθετούν ένα παιδί. Υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις, υπάρχουν ομόφυλα ζευγάρια τα οποία έχουν παιδιά. Αυτά τα παιδιά πρέπει να μπορούν να έχουν τα ίδια δικαιώματα που έχουν όλα τα παιδιά όλων των ζευγαριών.
Επομένως θα ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, λέτε, θετικά?
Είναι συνεδριακή μας θέση και είναι ξεκάθαρη θετική μας θέση προς αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε.
Όχι όμως με πειθαρχία.
Είναι ζήτημα συνείδησης του κάθε βουλευτή. Είναι θέμα, βεβαίως θα μου πείτε, οι βουλευτές οφείλουν να ξέρουν και ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος στο οποίο βρίσκονται και το οποίο πρεσβεύουν, από την άλλη. Από εκεί και πέρα θα ξανακάνουμε μια δεύτερη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Έγινε πριν από 10 μέρες η πρώτη συνεδρίαση. Κατατέθηκαν, νομίζω, εύλογες ανησυχίες. Όμως η θέση μας είναι μία, είναι ξεκάθαρη και με αυτήν το Πασόκ πορεύεται.
Έρχεται τις επόμενες μέρες προς διαβούλευση. Το είπε χθες ο Υπουργός Παιδείας σε συνέντευξή του στη Real News, το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, και θα ψηφιστεί έως το τέλος του Φεβρουαρίου. Πώς τοποθετήστε απέναντι σε αυτή την κυβερνητική πρωτοβουλία?
Το ΠΑΣΟΚ, το έχει πει άλλωστε και ο Προεδρός μας ο κ. Ανδρουλάκης, είναι θετικό στη δημιουργία μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Υπάρχουν όμως δύο ξεκάθαρες προϋποθέσεις από τη δική μας μεριά. Η μία είναι ότι πρέπει να υπάρχουν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις προκειμένου να έρθουν σοβαρά ιδρύματα. Παραδείγματος χάρη, μα έχει σοβαρό κάμπους όσον αφορά τον αριθμό των καθηγητών, όσον αφορά τα προσόντα. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχουν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για την λειτουργία τους εδώ πέρα, ποιότητας, ποιοτικές. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι χρειάζεται να υπάρξει αναβάθμιση του ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου όσον αφορά τη χρηματοδότηση, όσον αφορά αν θέλετε το αυτοδιοίκητό του, χρειάζεται στήριξη του δημόσιου πανεπιστημίου. Είναι λοιπόν δύο βασικές προϋποθέσεις, περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο, είναι σημαντικό να υπάρξει ένας διάλογος, μέχρι στιγμής μόνο non-paper έχουμε δει, περιμένουμε λοιπόν να δούμε και το πραγματικό νομοσχέδιο και να υπάρξει εξαντλητικός διάλογος, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, από εκεί και πέρα βλέπουμε τι γίνεται και με τις καταλήψεις κύριε Χατζηνικολάου. Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Οι συνέχεια των καταλήψεων, κατά την άποψή μου, δεν έχουν κανένα νόημα και δεν διευκολύνει τον αγώνα των φοιτητών, είτε κάποιος συμφωνεί με αυτές είτε όχι. Εδώ πέρα πρέπει να δουν, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δουν και οι Πριτάνης και τα ίδια τα πανεπιστήμια τι θα κάνουν, γιατί υπάρχει ορατός κίνδυνος σε κάποιες περιπτώσεις για το ζήτημα των εξεταστικών. Είδαμε ότι μπορεί να δόθηκε μια κατεύθυνση από το Υπουργείο, συμφώνησε ομόφωνα η Σύνοδος των Πριτάνεων, από εκεί και πέρα όμως βγήκαν κάποιες σχολές είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Πάτρα και άρχισαν να βάζουν να έχουν κάποιες αντιδράσεις. Εγώ βλέπω ότι τελικά όποιος δεν θέλει να δημώσει 10 μέρες κοσκινίζει. Άρα λοιπόν χρειάζεται να λυθεί αυτό το ζήτημα, να μην χαθεί εξεταστική. Υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι θέλουν να πάρουν το πτυχίο τους για να φύγουν στο εξωτερικό, να κάνουν τα μεταπτυχιακά τους, για να πάνε να δουλέψουν, για να συνεχίσουν τη ζωή τους, και κανείς λοιπόν δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές αυτών των φοιτητών.
Έρχομαι και στο θέμα που είναι άλλωστε και θέμα της αρμοδιότητάς σας ως τομεάρχη προστασίας του πολίτη του ΠΑΣΟΚ. Θέλω το σχόλιο σας για την αναβίωση της τρομοκρατίας μετά και την βομβιστική επίθεση που είχαμε στη Σταδίου.
Κοιτάξτε, είναι πραγματικά, αυτό ξύπνησε ξανά καινούργιες ξανά αναμνήσεις από την τρομοκρατία η οποία την έχει πληρώσει και την έχει ζήσει η χώρα μας σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς, σε κάθε περίπτωση αυτή η ενέργεια είναι μια απερίφραστα κοινή εγκληματική δράση. Εμείς την καταδικάζουμε με κάθε τρόπο και νομίζω ότι η κυβέρνηση, τόσο η κυβέρνηση όσο και η ελληνική αστυνομία, έχουν χρέος προκειμένου να προβούν σε κάθε ενέργεια για να εξιχνιάσουν τι έγινε, να εξιχνιάσουν αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα, το οποίο θα μπορούσε πραγματικά να έχει και ανθρώπινα θύματα. Αυτή είναι πραγματικότητα. Και πρέπει να εντοπιστούν, πρέπει να συλληφθούν οι εγκληματίες και πρέπει να τιμωρηθούν και παραδειγματικά. Σε καμία περίπτωση, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να ενισχύει το αίσθημα ανασφάλειας, να απειλεί δημόσιους χώρους και κυρίως να απειλεί και ανθρώπινες ζωές. Και βεβαίως, ακόμα περισσότερο, δεν μπορεί να επιτρέψουμε σε κανέναν πιθανό νοσταλγό της τρομοκρατίας να θεωρεί ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να αντιδράσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί χρέος, νομίζω, όλων μας. Εμείς σε αυτό μένουμε.
Ποια είναι η συνολική εικόνα για την ασφάλεια των πολιτών αυτή την περίοδο? Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα και τι θα κάνατε διαφορετικά από την κυβέρνηση?
Δεν είναι καλή, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι καλή τόσο όσον αφορά το πρωτόγνωρο θέμα της αύξησης της ανήλικης παραβατικότητας. Διάβαζα μία έρευνα έχει αυξηθεί πάνω από 70% τα τελευταία τρία χρόνια. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει όλους, πόσο μάλλον ως γονείς και ως μητέρα τριών κοριτσιών που πάνε στο σχολείο, είμαστε όλοι ανήσυχοι και δυστυχώς δεν βλέπουμε να υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο. Δεν θα σας πω ότι έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία, σε καμία περίπτωση. Είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα αυτό. Αλλά είναι μείζον θέμα και δεν έχω δει αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση να εκπονεί ένα συνολικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του. Από εκεί και πέρα, υπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει η εγκληματικότητα στις γειτονιές. Στη Δυτική Αθήνα, που είναι η περιφέρειά μου, μπορώ αυτό να σας το πω και να σας το καταθέσω, είναι συνεχής. Υπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει η έλλειψη αστυνομικών στα αστυνομικά τμήματα. Ακόμα περιμένουμε, κύριε Χατζηνικολάου, να δούμε τι θα γίνει με αυτή την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την δίθεν επιστροφή των 2.500 αστυνομικών που είναι στα επίσημα. Πότε θα επιστρέψουν? Είχα κάνει απανωτές επίκαιρες ερωτήσεις στον προηγούμενο υπουργό. Θα καταθέσω ξανά στον νέο υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, για να μας ενημερώσει πού ακριβώς βρίσκονται. Γιατί εγώ αυτό το οποίο βλέπω και αυτό το οποίο ξέρω και μου καταγγέλνουν και αστυνομικές ενώσεις, αλλά βλέπω και στην καθημερινότητα, είναι αστυνομικά τμήματα υποστελεχωμένα. Αστυνομικά τμήματα τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είναι λοιπόν πολύ σοβαρά τα θέματα, το πού είναι οι αστυνομικοί, που οφείλουν να είναι είτε στα τμήματα είτε στις μάχημες υπηρεσίες. Το θέμα της τροχέας. Έχει υπάρξει μια μικρή κινητικότητα και μια σχετικά μικρή επαναφορά κάποιων αστυνομικών στην τροχέα, όμως είναι προφανές ότι αυτό δεν αρκεί. Ξανά είχαμε ένα πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό τροχαίο αυτό το βράδυ με ένα θύμα. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Βλέπω διαρκώς στους δρόμους επαγγελματικά αυτοκίνητα τα οποία δεν τηρούν και δεν πληρούν κανένα απολύτως κανόνα, με διαλυμένα λάστιχα. Είναι αδιανόητες οι συνθήκες που επικρατούν. Άρα χρειάζεται από την στελέχωση η οποία ήδη υπάρχει να επιστραφεί κόσμο στις μάχημες υπηρεσίες και στα τμήματα, κάτι στο οποίο μέχρι στιγμής η κυβέρνηση δείχνει μία φοβικότητα, αν και το ανακοινώνει. Χρειάζεται να στηριχθεί ο Έλληνας αστυνομικός, κύριε Χατζηνικολάου. Και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό. Και εμείς θα καταθέσουμε πολύ σύντομα τροπολογία προκειμένου να ενταχθεί στην έννοια του επικινδύνου. Είναι αδιανόητο. Ζούμε σε μία χώρα όπου Έλληνες αστυνομικοί σκοτώνονται, όπως είδαμε και τις προάλλες, και δεν χαρακτηρίζεται καν επικίνδυνο το επάγγελμά τους. Και βεβαίως χρειάζεται, αν θέλετε, μία συνολικότερη αναδιάρθρωση της ελληνικής αστυνομίας με βάση τις σύγχρονες ανάγκες, με βάση την εγκληματικότητα που βλέπουμε να υπάρχει ανά τομέα, προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτήν την καινούρια, αν θέλετε, κατάσταση η οποία υπάρχει. Δεν μπορεί με βάση το πώς είναι αυτή τη στιγμή διαρθρωμένη η ελληνική αστυνομία να ανταπεξέλθει. Χρειάζεται λοιπόν, και περιμένουμε να το δούμε, πάντα και με κυρίαρχο βεβαίω ζητούμενο, την αξιοκρατία παντού και όχι τους αρεστούς του εκάστοτε υπουργού ή της εκάστοτε κυβέρνησης.
Ευχαριστώ θερμά την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, τη βουλευτή και τομεάρχη προστασίας του πολίτη του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλημέρα, κυρία Γιανακοπούλου, σας ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Πολύ.
Καλημέρα. Να είστε καλά.
Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη το Παναγόπουλο που μου λέει: Νίκο, πρέπει να ικανοποιηθούν οι αγρότες, αν όχι στο 100% πάντως στα περισσότερα από τα αιτήματά τους. Θα βρεθούμε διαφορετικά με πολύ υψηλές τιμές αγροτικών προϊόντων απέναντι. Θα βρεθούμε να αγοράζουμε 20 ευρώ το λίτρο το ελαιόλαδο. Καλημέρα και στον άλλο Γιάννη. Γιάννη μου, πράγματι υπάρχει πρόβλημα με την κοινή αγροτική πολιτική. Άλλωστε αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι έχουν ξεσπάσει αγροτικές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αλλά έχουμε και τα δικά μας εδώ προβλήματα, όπως για παράδειγμα την αποκατάσταση των τεράστιων ζημιών που υπέστησαν οι αγρότες και οι καλλιέργειές τους στη Θεσσαλία από την κακοκαιρία. Και πρέπει εκεί να προχωρήσει με τους πιο γρήγορους ρυθμούς αυτή η αποκατάσταση, διότι οι άνθρωποι είναι πραγματικά σε απελπισία και ένα μεγάλο κομμάτι των καλλιεργειών είναι ακόμη κάτω από το νερό. Καλημέρα και στον Αβραάμ που λέει «Η ακρίβεια τραγουδά I am still standing». Επιμένει η ακρίβεια. Είναι έτσι δυστυχώς. Καλημέρα Αβραάμ. Καλημέρα στην Κούκλα, την αγάπη μου, τη Θεσσαλονίκη που μου έδωσε μεγάλη χαρά και συγκίνηση χθες, καθώς οι παλιοί συμμαθητές με κάλεσαν εκεί στα παλιά μας λιμέρια, στο δεύτερο γυμνάσιο Αρένων, στην Ικτίνου, και με βράβευσαν σε μια πολύ συγκινητική τελετή για τα 40 χρόνια της διαδρομής μου στη δημοσιογραφία. Το χειρότερο είναι ότι ενώ οι περισσότεροι ήταν συνομήλικοι και ορισμένοι και μεγαλύτεροι από μένα, όλοι έλεγαν ότι μεγάλωσαν με τις εκπομπές μου. Έγινε η πλάτη μου, μιλάμε, γραβιέρα από τις πισόπλατες μαχαιριές. Όλοι έπαιζαν τα ξεπεταρούδια χθες εκεί και εγώ ήμουν ο παππούς που τους μεγάλωσα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Σύλλογο των Αποφύτων του Δευτέρου Γυμνασίου και Δευτέρου Λυκείου Αρένων, το Σύλλογο Ικτίνος, την Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και σε όλους τους παλιούς συμμαθητές που ήρθαν από πολλά σημεία της Θεσσαλονίκης αλλά και από άλλες πόλεις για να ξανασυναντηθούμε εκεί και να περάσουμε ένα πολύ συγκινητικό πρωινό. Έχετε τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Ιδιαίτερα στο παλιό Θρανείο, τον Άκη το Τζαλίκη, τον πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου εκεί, τον παλιό συμμαθητή, τον αδερφό. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά, σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έχουμε επιτέλους και Αντώνη Δελατόλα σήμερα. Μια εβδομάδα έλειπα εγώ, μια εβδομάδα έλειπε εκείνος, έχουμε 15 μέρες να βρεθούμε. Και δύο δυνατές συνεντεύξεις. Το Μεάρχης Γεωργίας του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκαλης, Υπουργός Γεωργίας, Λευτέρης Αυγενάκης.